Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З'явіліся новыя сведчанні пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ. Ад 3 сакавіка ў Беларусі падвышаныя адпускныя цэны на нафтапрадукты. Міністэрства інфармацыі Беларусі катэгарычна абвяргае наяўнасць чорнага спісу забароненых ў дзяржаўных СМІ дзеячаў культуры.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Таціана Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Кэтрын Эштон, верховны прадстаўнік развязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі, заявіла, што 9 еўрапейскіх краінаў далучыліся да санкцыяў еўразвязу супраць Беларусі. У прэс-рэлізе, апублікаваным сёння на сайце Радыё развязу, паведамляецца, што да санкцыяў супраць беларускага рэжыму далучыліся Харватыя, Македонія, Чарнагорыя і Ісляндыя з ліку краінаў-кандыдатаў у еўразвяз, а таксама патэнцыйныя кандыдаты ў еўразвяз Альбанія, Боснія, Герцагавіна і Сербія і ўдзельнікі еўрапейскай эканамічнай прасторы Ліхтэнштэйн і Нарвегія. У студзені гэтага году еўразвяз увёў санкцыі, візавыя забароны і замарожанне актываў у адносінах да службовых асобаў Беларусі, адказных за парушэнне дэмакратычных стандартаў на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году ды за пераслед апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Вы слухаеце выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Міжнародны крымінальны суд заявіў, што правядзе расследаванне аб дзеяннях кіраўніка Лібіі Муамара Кадафі, яго сыноў і найбліжэйшага атачэння. Генеральны пракурор суду ў Гаазі Луіс Марена Акампа заявіў, што пасля 15 лютага сілавыя структуры, падначальныя Кадафі, атакавалі мірных дэманстрантаў шэрагу гарадоў краіны.
Сёння 3 сакавіка 2011 году пракуратура вырашыла распачаць расследаванне аб падазраваных злачынствах супраць чалавечнасці, здзейсненых у Лібіі ад 15 лютага. Мы карыстаемся магчымасцю паведаміць гэта лібійскім лідарам. Калі войскі пад іх камандаваннем рабілі злачынства, яны павінны адказаць перад судом.
Генеральны пракурор суду ў Гаазі Луіс Марена Акампа. Заява прагучала на фоне бамбардавання авіяцыяй Кадафі падкантрольных паўстанцам гарадоў на ўсходзе краіны. Прэм'ер-міністр Егіпту Ахмед Шафік падаў адстаўку. Верхоўная рада ўзброеных сілаў, якая ўзяла на сябе часовае кіраўніцтва краіны, паведаміла, што адстаўка прынятая. Шафік быў прызначаны зрынутым прэзідэнтам Хосні Мубаракам за некалькі дзён да сыходу Мубарака. Пратэстоўцы неаднаразова патрабавалі адстаўкі прэм'ера, падазраючы яго ў сувязях з Хосні Мубаракам. Косаўскія ўлады ўстанавілі асобу забойцы двух амерыканскіх салдатаў на лётнішчы Франкфурту на Майне 2 сакавіка. Гэта 21-гадовы Арыф Ука, ураджэнец гораду Мітровіца. Сям'я Укі характарызавала яго як фанатычнага мусульманіна, яго дзед быў прапаведнікам у мясцовай мячэці. У выніку нападу на аўтобус з вайскоўцамі ЗША загінулі кіроўца і адзін з пасажыраў. Яшчэ двое салдатаў паранены, адзін з іх у крытычным стане. У Кот-д'Івуары больш як 200 тысяч чалавек уцяклі з раёну баявых дзеянняў ў прадмесця гораду Абіджану. Гэта дадзеныя ААН. Жорсткія вулічныя баі ў раёне Абабу паміж прыхільнікамі і праціўнікамі дзейнага прэзідэнта Кот-д'Івуару Лярана Гбагбо толькі за адзін сённяшні дзень прывялі да смерці як найменей 26 чалавек. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навіны.